kɛnɛ in dayɛlɛla basigi kɔnɔna na, nka hakilina diw tun ka kan ka kɛ ɲɛta baarabolo minnu kan kɛra sɔsɔli gɛlɛnbaw ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. COVID-19 banako n'a kɛra gɛlɛya belebele ye Ameriki jamana bolo, ni mɔgɔ miliyɔn kelen min tora a la diɲɛ gun kan, o cɛla Ameriki jamanaden 200,000 bɛ o la. Joe Biden, demokratiw ka cɛbɔ, dalilu fosi tɛ perezidan bolo, a ma se ka fosi yira an na. A tun bɛ a dɔn fɛnɛ kabini fevriye kalo tɛmɛnen na ko gɛlɛya belebele de bɛ a kunya kɔnɔna na. Trump sinsira kan kosɛbɛ k'a fɔ ko a ye taabolo baw bila sen kan ka gɛlɛya in kunbɛn. Perezidan Donald Trump, republikɛnw ka cɛbɔ, ka kumakanw filɛ nin. Dɔgɔtɔrɔw ka lakanali finiw bɛ an bolo, ka fara o kan nun datugulanw u caman u dilanna, olu bɛ an bolo. An ye ventilateurw fɛnɛ caman bila sen kan u dilan ka banabaatɔw furakɛ ni a ye. Aw tun bɛ se ka ventilateur dilan wa? An bɛ yɔrɔ min na i ko bi, ani boloci ji bilali sen kan ka bana nin kunbɛn, o cɛ man jan tuguni. Biden ye Trump ka baaraw lagosi ka kɛɲɛ ni a ka dansigi ye fantanw ani sentanw ka furakɛli kow la, taabolo min bilala sen kan Obama fɛ. Ne a programme tɔgɔ dara ko Obamacare, ne a nafa bɛ se Ameriki fasoden miliyɔn mugan ma. Trump ye a yira k'a fɔ ko a sariya sen ma ta sariya sunba kɔnɔna na, ko a tun bɛ dankari kɛ fasoden dɔ wɛrɛw fɛnɛ ka hakɛ sariyaw la. Biden ye wele bila votikɛlaw ma ko u bɛ se ka u ka kɛnyɛrɛ ye kɛnɛyaw an'a furakɛliw taabolow sɔrɔ ale ka dalu minnu bɛna fara Obamacare kan kɔnɔ. Biden, demokratiw ka cɛbɔ, u bɛ se, u bɛ a kɛ, u bɛna a kɛ ka kɛɲɛ ni ne ka hakilina dilenw ye. Kumaw dadara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni fo ka na a kɛ cɛbɔ fila ninnu tun tɛ se ka hali ɲɔgɔn namɛn bilen. Donald Trump, republikɛnw ka cɛbɔ, Obamacare man ɲi, an ye yɛlɛma don a la. Trump ye Biden jalaki ko a bɛ ka kɛnɛya taabolow don forobabolow kɔnɔna na, n'o a bɛ fɔ min ma ko socialisme olu ka siraw kan. Fɛn wɛrɛ min kɛra bɛnbaliya ye cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ la nin kuma kɛnɛ nin kan, o kɛra Trump ka danatigɛli ka mara ka mɔgɔ kelen min bɛ Cour Supreme jate jɛ k'o nɔrɔ bila. Hakilila jiginna juge Ruth Bader Ginsburg, ne a tun dɔnnen don ni a ka kumakanw n'a ka hakilina kana bilalenw ye ka kɛɲɛ ni Ameriki sariya senw ye fatura. Nin ye a tile damadɔ ye. Trump bala ka Amy Coney Barrett sugandi ka bila Ruth Bader Ginsburg nɔ la k'a sɔrɔ kalata daminɛna kaban sigida dɔw kɔnɔna na. Biden ye a yira k'a fɔ cɛbɔ o cɛbɔ mana ganɲɛ sɔrɔ novanburu kalo nata kalataw la, o de tun kan ka Ginsburg ka plasi nɔrɔbilali sugandili kɛ. Joe Biden, demokratiw ka cɛbɔ, hakɛ bɛ amerikɛn fasodenw bolo ka u kumakan di mɔgɔ min ka kan ka sugandi ka bila Cour Supreme na kan. Trump ye a jaabi k'a fɔ ko hakɛ bɛ ale fɛnɛ bolo ko ka mɔgɔ sugandi ka bila muso ni nɔ la waati bɛɛ lajɛlen na. Prezidant Donald Trump, republikɛnw ka cɛbɔ, an ye ɲɛ de sɔrɔ jamanatigiya kalataw la, wa an ka kan ka sugandili fɛnɛ kɛ. Trump ka yɛrɛ kofɔla labɛn jɛkulu baarakɛla dɔ ye a yira k'a fɔ ka ale wasara kumakɛnɛ ni sigili la. Tim Morto, Trump 2020 kunnafoni ɲɛmɔgɔ, jabarani lajɛbagaw ye min ye o ye de k'a fɔ ko perezidan Trump sera a ka jaabiw kɔrɔ, wa ne dalen bɛ a la k'a fɔ k'u ye Joe Biden dɛsɛlen de lajɛ a ka kumakanw kɔnɔnaw la. A y'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ ka kumakɛnɛ lakɛɲɛbaga ka dɛmɛ laɲini kɛ. Hakilijagabɔkɛlaw ye cɛbɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka taabolow lagosi kumakɛnɛ nin kɔnɔna na. Jeremy Mayer, Ameriki sanfɛ kalanso George Mason université baarakɛla, ka da a kan ne kuma bɛ Biden bolo, n'a ye sekɔndi 10 ka na se 30 ɲɔgɔnna ma kɛ hakilina ɲuman kelen kan, perezidan Trump bɛ kuma tigɛ ka bɔ a da kɔnɔna na. Ɲiningali kun tɛ a la k'a fɔ min ye ganɲɛ sɔrɔ min ma a sɔrɔ, sabula perezidan dalen bɛ a la k'a fɔ ko kuma ma kɛ. Nin tun ye kumakɛnɛ fɔlɔ sigilen ye saba bolodalen cɛla jamanatigiya jɔyɔrɔ ɲiniw kama. A tɔ fila olu bolodalen don ɔktɔburu kalo nataw la.